Čiže ono by nám to malo uľahčiť ten život a napovedať, že čo je vhodné. Samozrejme za predpokladu, že tieto pravidlá poznáme, čiže je veľmi dôležité sa zorientovať v tom, že o čom ten daný dress code je. O mnoho vhodnejšie sú tmavé farby, konzervatívne strihy, tmavomodrá, čierna, ako keby naozaj tá uniformnosť, čiže na rozdiel napríklad od tých zahraničných, alebo teda Parížanok, alebo Škandinávok, Slovenka skôr tak skúša, hľadá, hrá sa, chce sa páčiť.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Oblíkanie nám, ženám, ale aj mužom zaberá veľa času. Výber vhodného oblečenia, vhodný dress code, čo s čím skombinovať, aký módny doplnok si zladiť. To nám na jednej strane obliekanie sťažuje, ale na strane druhej má to veľký vplyv na to, ako budeme vyzerať, ako budeme pôsobiť na ľudí. A o tom, ako správne kombinovať módne kúsky, sa dnes porozprávame s odborníčkou na módu a módnou stylistkou Mirkou Dobrovou. Pekne vítam.
Dobrý deň.
Mirka, vy ste známa módna stylistka aj mediálne, aj zo sociálnych sietí. Tak poďme sa hneď na úvod tak zorientovať, aké rôzne módne štýly na nás útočia z toho módneho sveta, aké rôzne štýly dress code máme.
A dobrý deň ešte raz. Ak by som mohla ešte k tomu povedať, že áno, sociálne siete, vďaka ním teraz zrazu mnoho ľudí vidí, čo robím a čomu sa venujem. A v podstate v móde sa pohybujem viac ako 15 rokov, čiže na sociálnych sieťach som nevyrástla, ale využívam ich vo svoj prospech a najmä na zviditeľnenie práce, ktorú robím. No a k druhej časti tej otázky, že teda koľko rôznych nástrah a dress code na nás číha, tak ak by som to mala úplne zjednodušiť a rozdeliť to na také tri skupiny, tak je to formálne oblečenie spoločenské, čiže keď ideme na nejakú udalosť. Potom je to druhá skupina a to sú dress kódy, ktoré sú vhodné do práce, čiže sú väčšinou označené biznis. No a tretia časť je voľnočasová, tá taká na život a väčšinou je označená casual. Čiže sú také tri skupiny základných hlavných dress kódov.
No a my sa dnes budeme práve baviť o tom biznisovom dresskode, pretože vlastne asi tento šatník využíva najviac ľudí pohybujúcich sa v podnikaní, v tej biznis sfére. Aké sú také základné, možno také princípy toho biznisového oblečenia?
Takže ako už samotný názov napovedá, tak business dress code je dress code určený do práce. Čiže do práce chodíme pracovať, zastupujeme teda väčšinou nejakú značku alebo firmu, stretávame sa väčšinou s klientami, čiže naozaj má to byť pracovné oblečenie a ono možno je dôležité aj si uvedomiť, že čo to ten dress code je. Dress code je vlastne nejaký základný súbor pravidiel, ktoré nám hovoria o tom, ako na danú udalosť alebo v danom oblasti odvetví sa máme obliekať. Čiže ono by nám to malo uľahčiť ten život a napovedať, že čo je vhodné. Samozrejme za predpokladu, že tieto pravidla poznáme, čiže je veľmi dôležité sa zorientovať v tom, že o čom ten daný dress code je. Business dress code je v podstate o tom, že vyžaduje profesionálny look a u pánov je to väčšinou oblek v tom business klasickom dress code a u dám kostým. Čiže toto sú také ako keby úplne základné smerodatné mantry, ktorých keď sa budeme držať, tak nemôžeme nič pokaziť.
Ak by sme si ho vyhranili na takej tej stupnici dress kódov, je viac oproti tým najformálnejším alebo oproti tým menej formálnym, kde sa nachádza ten biznisový dress code?
Tak ono, keď si to tak predstavíme ako nejakú stupnicu, že od najležernejšieho po to najviac formálne, tak je to niekde uprostred, pretože samozrejme tie spoločenské udalosti, keď ideme na plesy alebo báli, alebo možno niekde do opery, do divadla, alebo možno na odovzdávanie cien, tak v podstate tieto formálne sú ako keby najvyššie a sú aj najzložitejšie, ako keby možno na to vyskladanie dokonalého outfitu. No a potom sú tie úplne bežné, tie casual, ktoré nosíme voľnočasovo a ten pracovný dress code by som dala tak asi niekde doprostred.
Ale takže hovorí sa, že zlatá, dobrá cesta, čiže môžeme tak akože celkom nebyť až úplne formálny, ako pri tých najformálnejších dreskodoch, ale môžeme čerpať a možno, že trošku aj kombinovať, že nie, až tak nás nezošíva ten biznisový dreskod, aj keď asi pravidla má.
Tiež by to tak bolo, že zlatá stredná cesta, mm-hmm. Z mojich skúseností je to väčšinou tak, že v tom biznis dreskode sa ako keby najviac prehreškov alebo takých tých priestupkov dokáže urobiť, lebo naozaj je to taký ten bežný typ obliekania, s ktorým sa každý z nás stretne, ale si ho nedoštuduje častokrát, lebo keď idete napríklad na ples alebo na nejaké odovzdávanie cien a máte tam white tie alebo black tie, tak to vás nenechá chladným, to Aha. si doštudujete.
Áno.
Čiže tam tú chybu možno až tak neurobíte, ale keď je to klasicky, že však idem do práce, tak ľudia tak ako keby podvedome majú pocit, že ja sa viem obliecť, takže nedoštudujú si ako keby tie jemné nuancy, ktoré vo finále rozhodujú o tom, že či to je dobré alebo nie.
No a aký chyb sa teda, ako spomínate, najviac tak dopúšťame tých prehreškov, ktoré by fakt v business code nemali byť?
No, kde začať?
Je ich veľa, hej? Čiže ako Slováci, vedia sa obliekať alebo nie?
Aj by som to ani nejak geograficky alebo krajinou možno nezadefinovala, ale je to skôr o tom, že základ je uvedomiť si, že čo je to dobre oblečený človek. Dobre oblečený rovná sa vhodne oblečený. Čiže vhodne znamená, že ja môžem mať akýkoľvek štýl obliekania, poviem si, že ja sa dobre cítim v sukničkách krátkych, ale jednoducho, keď idem do situácie alebo do oblasti alebo idem pôsobiť niekde, kde sa niečo vyžaduje, tak nikdy nebudem vyzerať dobre oblečená v tej sukničke. Čiže není to o nejakom osobnom štýle, o nejakej osobnej preferencii alebo o tom, že čo je trend, ale je to skôr o tom, že dobre oblečený človek rovná sa vhodne oblečený. Inak sa oblečiem do práce, inak sa oblečiem na voľnočasovú aktivitu, inak na rande, inak do divadla, naozaj, že treba rozlišovať tie príležitosti a až vtedy vieme byť dobre oblečení. Keď sa bavíme o prehreškoch alebo tých priestupkoch v rámci business dress kódu, tak vhodné je, keďže ideme do práce a v podstate teraz pre účely tejto debaty sa bavíme naozaj o financiách a finančníctve, čiže toto je veľmi striktné, konzervatívne prostredie, až tak by som povedala taký ten pánsky maskulínny svet, kde napríklad ženy by nemali možno prenášať také tie feminné prvky do obliekania, pretože môže to pôsobiť kontraproduktívne. Čiže možno, že také tie, čo sú to feminné prvky? Môže to byť aj farba. Hej, dajme tomu také tie typicky rúžové, tá baby pink alebo taká tá farba, ktorá evokuje takú tú nežnosť, zraniteľnosť. Takže nemusí to byť len o tom, že je tá sukňa krátka alebo o tom, že zle zhladím doplnky, lebo mám strieborné náušnice a zlatý náram. To vôbec není o tom. Ono je to o tom celkovom dojme, ktorý človek zanechá a to sú podľa mňa tie najhoršie prehrešky.
Tak poďme k tým najskôr ženským prehreškom a potom mužským. Ženský už ste spomínali, tá pink rúžová, to asi by v kostýme alebo v takých tých šatách nemala dominovať.
Opäť záleží, alebo... že pokiaľ je ten kostým napríklad, že maskulíny strihaný ako keby tak rovno, stroho, nie sukňový a nie je rúžová ako rúžová, ale bude to dajme tomu nejaká odtieň magenty alebo niečo podobné, tak OK. A zase ide o to, že... či idem na stretnutie s klientom, alebo to bežný deň v office, vždy je to o tom, že či to je práve vtedy vhodné, ale v zásade o mnoho vhodnejšie sú tmavé farby, konzervatívne strihy, tmavomodrá, čierna, ako keby naozaj tá uniformnosť v rámci toho business dress code je to najlepšie, čo si vieme obliecť.
A spomínali ste, krátka sukňa, tá asi vhodná nebude, a tá dĺžka možno, že sukne pre dámy, aká by mala byť?
Tak, ako som vravala, že v podstate v rámci bankovníctva, financií a všetkých týchto, v týchto oblastí, kde sa vyžaduje ako keby ten profesionálny, naozaj na prvú konzervatívny look, tak nemali by tam byť vnášané možno také tie feminné prvky typu, že krátke sukne, pretože odhalujeme viac, ako by sme chceli, rozptilujeme možno človeka, s ktorým sa bavíme, či už je to žena alebo muž, že skôr rieši, čo mám na sebe a ako vyzerám a nie to, čo hovorím. Že naozaj je dôležité, aby proste sme sa obliekali v rámci business dress kódu striedmo a skôr dávali dôraz na to, čo hovoríme. Takže tá sukňa by určite mala byť, z môjho pohľadu, môže byť nad kolená, ale nie veľmi. Braví sa, že na tri prsty od kolien.
A pre dámy nohavice, sukne, šaty, Aké sú v tomto možnosti?
Vždy je to aj o tom pocite, hej, že sú dámy, ktoré naozaj milujú nohavicové kostýmy, ja medzi ne patrím. Napriek tomu, že mám pekné, štíhle nohy, tak sa o mnoho lepšie cítim v nohaviciach. Čiže nohavicové samozrejme môžu byť aj sukňové. Ideálne sú napríklad také tie malé čierne šaty a sako. Čiže ako tam by som to nejak nedefinovala, že či je vhodnejšie, že sukňa alebo nohavice naozaj môže byť aj. Vždy ide o to, že aký je to druh kostýmu, že či je možno, že úplne vhodný do pracovnej sféry, lebo sú aj tweedové kostýmčiky, ktoré sú viac fashion, nie biznisové. Lebo aj kostým je veľmi široko ako keby postavené označenie. Ja mám zo skúseností informáciu o tom, že naozaj keď dáte 10 ženám zadanie obleč sa elegantne, tak každá príde úplne inak.
Mm-hmm. Takže... A spomínali ste farby. Tá škála je takých tých tmavších. Možno, že to by som sa dotkla vzorov. Môže si biznis dáma dovoliť nejaké vzory, alebo respektíve aké? Veľké, malé, káro, neviem, pri tých sakách alebo kostýmoch?
Tak určite tie základné, jednoduché, skôr také, ako by som povedala, také geometrické, líniové, dajme tomu, že pásik, alebo možno nejaká tá kohutia stopa. Určite by som nešla do tých florálnych a kvetinových vzorov, ktoré opäť vnášajú takú zbytočnú feminitu do toho a hodia sa úplne na iné príležitosti a nie do toho pracovného a biznis prostredia. Takže ak vzory, tak skôr také tie jednoduché.
No a sme ešte, končíme dámy. Čo sa týka topánok, opätky, nízke, to sa tiež nejako, tam je predpísané nejaké pravidlo?
Ono v podstate naozaj záleží vždy od danej nositeľky, lebo niekto vie nosiť veľmi decentne niečo, čo už na niekom inom vyzerá za. Čiže ono to záleží, pokiaľ je dáma, dajme tomu, že nižšia a chce si naozaj pridať na výške a celkovo je ten typ, že má rada podpätky, tak to vyzerá veľmi dobre a nejak by som sa tam moc... Nedefinoval by som to nejakými centimetrami, hej, že 4 cm a viac nie a podobne. Stále sme ako keby v rámci pracného dresskodu a nie nejakého úplne že royal formálneho alebo nejakého prezidentského. Čiže tam by som išla kľudne aj do vysokých podpätkov. A pokiaľ dajme tomu vyššia a nepotrebuje to, tak kľudne môže chodiť úplne bez podpätkov alebo v mokasínach, že naozaj to záleží aj od toho takého celkového stylingu. A samozrejme, čo máme ostatné oblečené, čiže pokiaľ máme nejaký klasický, obyčajný, decentný kostým, tak to znesie aj pekné lodičky. A naopak, keď máme zase veľmi krátke šaty alebo niečo, čo je už tak na hrane, tak vždy lepšie spravíme, keď dáme tomu napríklad mokasíny.
Uh-huh. A poďme teraz k pánskému oblečeniu. Ako vyzerá také pánske biznisové oblečenie? V čom by mal byť?
Tak u pánov je to jednoduchšie, pretože je to tam striktne dané, alebo teda pri tom business dress code, je to oblek. Takže naozaj je v tomto prípade menej je viac, čiže je lepšie mať 1-2 kvalitné obleky ako 5 nejakých možno nie úplne typ top oblekov. Je tam dôležité, aby naozaj ten oblek sedel, pretože tak ako každý máme iný druh postavy, tak každý potrebuje aj inú úpravu obleku, čiže ja som veľký zastanca tailor-made veci, čiže ako keby na mieru robených. Prípadne, keď si to kúpime, tak dať si doupraviť. Naozaj je veľký rozdiel v tom, keď nám oblek dobre sedí, sedí na pleciach, sedí dĺžka rukáva, nohavice, strih nohavíc. Sú to všetko veci, ktoré vedia ako keby veľmi ten imidž celkový pozdvihnúť.
A farebnosť?
Tam je to jednoznačne, že do tmavej, tmavo-modrá, tmavo-sivá, taký ten antracit, čierna. Čiže tam v podstate v rámci biznis dress code, aj keď sú letné mesiace, ktoré možno, že sú také, ktoré... Znesú aj taký svetlejší oblek. Ja osobne by som odporúčala tmavý.
Uh-huh. A potom farebnosť, vzory. Povedali sme o farebnosti, a teda vzory. Môžu byť nejaké kára, alebo vôbec nie?
Tak v tomto smere som ja zase konzervatívna, pretože business dress code je o tom, že má vyzerať profesionálne a konzervatívne a čokoľvek navyše tam vnášame, či už v prípade dám alebo pánov, tak mi to príde rušivé. Čiže v podstate aj pri tých košeliach, alebo predpokladám, že obleky vzorované, alebo teda nejaké, ak sa nebavíme o jemnúkom pásiku, ktorý je samozrejme povolený, tak ja by som šla do jednofarebných vecí, takisto košľa ideálne biela, svetlomodrá, naozaj tam nie je čo pokaziť. Ako náhle už začneme ako keby možno kreovať a chcieť robiť možno nejaké stylingy, tak tam je veľké riziko toho, že sa sekneme a že nebude to vyzerať dobre. Čiže ísť do nejakých kvetín a kára v kombinácii s oblekom je naozaj do možno iného, nejakého kreatívneho priemyslu. Mm-hmm. Lebo ako dôležité je si uvedomiť, že dobre oblečený rovná sa vhodne oblečený, sa mení aj v závislosti od toho, v akej oblasti pôsobíme. Mm-hmm. Že dobre oblečený kreatívec alebo nejaký umelec je úplne inak oblečený ako dobrý finančník.
Tam si môže trošku tak aj viac dovoliť, hej? Ako,
určite, tam je to
týka farebnosti aj tých vzorov.
Tam je to priamo umerne tej kreativite v tej oblasti žiadané. Mm-hmm. Čiže pokiaľ by naozaj niekto v takejto oblasti showbiznis chcel preraziť a obliekal by sa do obleku s kravatou, tak by sa mu to rovnako veľmi ťažko podarilo, ako sa veľmi ťažko podarí byť dobrému finančníkovi v svetri. Mm-hmm. Alebo byť dobrý finančník v svetri.
Áno.
Čiže ono tam sú nejaké tie podvedomé vzorce, ktoré fungujú na pozadí nášho mozgu a ktorými my vyhodnocujeme daného človeka a situácie.
A možno taký úlet si vedia urobiť na kravate, alebo ani to nie je v biznis sfére dovolené?
Otázka znie, prečo niekto chce robiť úlet v biznis dresskode. Mm-hmm. Akože sú rôzne dresskody, ktoré si priamo vyžadujú úlety a tam by som sa vybláznila, ale to je ako keby som ja povedala teraz, že mám krásne štíhle nohy a ja mne hodia minisukne a síce idem na akciu, ktorá je black tie, ale chcem mať krátku sukňu. Tak už to ničím nezachránim. Nebudem dobre oblečená, nebudem vhodne oblečená, ešte neviem, či ma tam potom vôbec pustia. Mm-hmm. Čiže naozaj je to o tom, že business dress code má byť formálny, profesionálny, strohý a robiť tam nejaké zbytočné úlety, ako keby na škodu, nie na prínos.
Tak poďme si konkrétne povedať, aké kravaty áno, aké kravaty nie.
Tak ono to záleží vždy od daného muža. Každému sa hodí niečo iné. Každý vie unosiť, ako keby niektorí muži naozaj vyzerajú dobre a konzervatívne aj v takých možno farebnejších variantách s vreckovkou a tak ďalej. A potom sú muži, ktorí naozaj znesú len ten základ. Čiže treba sa na to pozrieť takouto optikou aj kritickou samého na seba. A čím menej sa orientujem v móde, v dresskodoch a celkovo v obliekaní, tým menej experimentujem. To je formulka, ktorú by podľa mňa si mohli osvojiť mnohí. Takže naozaj, že nerobiť možno nejaké experimenty, keď sa do toho úplne nemám na to oko.
Uh-huh. A vy ste už spomínali vreckovku v saku. Ono sa to kedysi nosilo, neviem, či ten trend ešte pretrváva. Má to byť nejako zladené so sakom, alebo...
Záleží v akej oblasti. Naozaj sú oblasti, kde proste je to už úplne, že... old school a nenosí sa to a potom sú oblasti, kde sa to vyžaduje. Keď sa bavíme o financiách a bankárstve a tak, stále je to o tom, že tým, že to oblečenie je dennodenne strohé, lebo v bežných iných oblastiach sa neoblieka dennodenne do business dress code, ale tu áno, takže páni aj dámy si to chcú ako keby možno nejak ozvlášniť. Takže stále je to vec, ktorá sa nosí a ktorá je úplne v pohode. Možnosť dať si aj vreckovku, aj kravatu, aj rôzne takéto doplnky. A je to zase na danom nositeľi. Neexistujú na to nejaké pravidla, že teraz keď vám nadiktujem, že má byť pásik na kravate a musí byť pásik, alebo naopak nesmie byť pásik na danej vreckovke. Nefungujú tam také úplne tieto pravidla. Je to skôr o tom stylingu a vizualite, že aby to dobre ladilo a vyzeralo.
A sú aj nejaké trendy v tom biznisovom oblečení, že sa to oblečenie vyvíja, neviem, čo bolo predtým, možno, že v materiáloch, strihoch, z tejto oblasti sa pozrieť na to biznisové oblečenie, že čo bolo, čo už teda je out a naopak, že aké strihy, materiály možno, že idú do popredia.
Tak, čo sa týka trendov, tam sa to moc nemení, pretože tam naozaj to slúži tomu účelu pracovného zaradenia, ale... Čo sa týka materiálov a také technológie spracovania oblečenia, tak to samozrejme ide dopredu, čiže stále sa vyvíjajú lepšie a lepšie materiály, látky, najmä na podšívky, pretože naozaj aj podšívka je dôležitá, lebo to, či máte sako, väčšinou už máme všetci saka, alebo teda obleky z vlny, predpokladám, že už nikto nenosí polyester, takže naozaj z prírodných materiálov. A keď je podšívka z viskózy, tak z prírodného materiálu úplne inak to sako sa udržiava, úplne inak sa v ňom človek cíti. A ako keď má počívku z polyesteru, ktorý je umelý, ktorý nedýcha, ktorý zatuchne a naozaj to sako nám nevydrží niekoľko rokov. Čiže v takomto materiálovom a technologickom spracovaní to ide stále a stále dopredu.
A čo sa týka strihov, možno, že pánskych, keď sme pri pánoch oblekoch, kedy si boli, ja neviem, úzke nohavice, širšie, väčšie saká, menšie saká, vestičky, neviem, či sa to ešte nosí?
Ono nosí sa v podstate viac menej, všetko záleží od nositeľa. Niekomu naozaj idú stále tie širšie nohavice a nevyzerá dobre v tých slimfitových. Mm-hmm. A zase sú páni, ktorí vyzerajú dobre len z tých slimfitových. Čiže naozaj si treba nechať možno poradiť, aj keď ideme do nejaké značky, ktorá šije obleky. Väčšinou majú naozaj edukovaný personál a vie poradiť, čo áno, čo nie. Čiže opäť, keď by som teraz povedala, že nosia sa len také nohavice a tieto sú už mimo módy, tak vlastne by som uškodila veľkej časti ľudí, ktorým sa práve ten styling tomu hodí. A keďže sa nebavíme o móde, pretože tu nechceme byť pekní, tu chceme pracovať a chceme byť úspešní a na to potrebujeme aj z hľadiska toho psychológie obliekania naozaj, aby nás ľudia tak vnímali, tak potrebujeme vyzerať tip-top. A to vyzerá niekto v úzkých a niekto v širokých nohaviciach.
A vy sa práve venujete psychológii obliekania, tak na čom je postavená tá psychológia obliekania? Je to na rešpektovaní, už ste spomínali toho okolia, ale na druhej strane asi aj na rešpektovaní seba ako osobnosti?
Psychológia obliekania, ono v podstate je to o tom, že človek vysiela signály prostredníctvom toho, ako vyzerá, ako sa oblieka a prostredníctvom najmä svojej neverbálnej komunikácie, pretože obliekanie je tiež neverbálna komunikácia. Vysiela signály okoliu a okolie ho automaticky hodnotí na základe toho, čiže niekedy nestačíte ani prehovoriť. Ten prvý dojem sa naozaj tvorí niekde tvrdia 5 sekúnd, niekde 7. Takže veľakrát nestihnete prehovoriť, ale ľudia vás vidia a nejakým spôsobom si vás zaradia. A nie ste hodnotení len ako človek, dajme tomu, že aký asi ste, alebo ako máte povahu, alebo, ale aj aký máte napríklad socioekonomický status, predpokladajú, akú prácu máte. Čiže tam je veľmi veľký odkaz smerom k okoliu, ktorým si môžeme pomôcť, alebo naopak si môžeme tú cestu spomaliť. A platí to nielen v práci, ale v akejkoľvek oblasti života.
Mm-hmm. A prezrate, ja sa tak spýtam teraz, že ak najhoršie alebo najväčší prehrešok pána v tej pracovnej, v tom pracovnom oblečení, aký ste vy videli a aj u dámy, že toto určite si na seba nedajte.
Tak asi tá nevhodnosť obliekania a to môže byť smerom dole aj smerom hore. Lebo byť vhodne oblečený je daným okolnostiam. Že keď máte napríklad že voľnočasovú aktivitu alebo niečo, kde je predpísaný dress code casual a prídete tam vyobliekaný, tak je to rovnako nevhodné a rovnako zlé. To není o tom, že ježiš, áno, krásne si sa obliekol alebo obliekla a že ty máš taký štýl. To je o tom, že nerešpektujem nejaké zadanie aj ľudí okolo seba, aj celkovo hostiteľa. A takisto, takže to je smerom hore a naopak smerom dole, že teda podcením to, že si poviem, že až dneska síce máme formálny event, ale idem rovno z práce a však dám si rúš a to bude v pohode. Tak nie je to v pohode, takže to sú také, ale potom sú to možno také, že nerešpektovanie nejakej vlastnej postavy, hej, alebo nejakých hygienických návykov, ale to už sú také, si myslím, že naši posluchači s týmto problém nemajú, verím.
A môžeme sa, vieš, si to aj spomínali, ale môžeme sa v rámci toho pracovného oblečenia, toho biznis oblečenia aj niekde odviazať? Dovoľuje to v niečom napríklad?
No, tu by som sa zamyslela nad tým, že prečo sa niekto chce v rámci pracovného oblečenia odviazať. Lebo naozaj to pracovné oblečenie by malo byť uniformné. Tak ako ja neviem, mám dve deti a chodia do školy a majú tam uniformu, tak nevidím tam priestor na odviazanie sa, že skôr ako keby venujem, že má to uľahčiť život a môže sa venovať človek tomu, prečo tam chodí. Čiže príklad, že štúdiu, hre, niečomu. A takisto do práce, keď idem, tak väčšinou idem za účelom nie prezentovania samého seba alebo nejaké svoje povahy a osobnosti, ale skôr možno podať nejakého výkonu, možno nejakého úplne ako keby z iných dôvodov, tak možno, že si položiť tú otázku, že prečo mám takú vnútornú potrebu sa odlíšiť v rámci toho. Uh-huh. A potom sa stáva častokrát, s čím ja sa stretávam tiež, keď najmä s korporátnymi klientmi robím, že dámy napríklad si dajú krásny kostým, ktorý je absolútne biznis a naozaj, že biznis formál. A k tomu si dajú, dajme tomu, že farebné lodičky. Hej, žlté. Mm-hmm. Alebo červené, alebo nejaké. Mm-hmm. A teraz otázka znie, že odčlenilo ma to od tých iných, alebo že teda, že ukázala som, že som štýlová, alebo som len urobila to, že som zobrala z úplne iného štýlu lodičky, lebo tie lodičky by vyzerali dobre možno k niečomu úplne inému. Dajme tomu, ja neviem, džíny a biele tričko, biela košela. Takto som to dala k biznis kostýmu, ktorý by nádherne vynikol s úplne inými topánkami a bol by z toho dokonalý outfit, tak to je to taký, povedala by som paškvil, hej, lebo ono naozaj dobrý styling je o tom, že to má spolu ladiť. Aj keď smutné na tejto dobe je, že naozaj, že máme veľa samozvaných odborníkov a počúvate typu, že moda je hra a mix and match a skúšajte a má vás to baviť, tak áno, môže vás to baviť, nikto na to neumrie, hej, neoperujete srdce, iba sa akože oblečíte zle, ale na druhej strane ten výsledok není dobrý. Čiže ono to niekedy, že v rámci dress code business sa chcieť odlíšiť je skôr na škodu ako na užitok.
No a tým odlíšaním myslím aj to, že vidíme, asi ste sa aj vy s tým stretli, páni, ktorí nosia, ja neviem, farebné ponožky vzorované do klasického obleku, dámy, spomínali ste, lodičky červené, farebné, toto sa nenosí?
Pozrite, nosí. Aj to vidíme všade okolo nás, aj veľa ľudí to nosí. Ja by som to určite nenosila, alebo teda neodporúčala. A zase záleží od toho nositeľa, že keď sa s tým niekto cíti dobre a chce mať SpongeBob ponožky pod oblek, nech si dá SpongeBob ponožky, ako nie je to, svet sa neprestane točiť zemegula, ale nemôžeme sa tváriť, že to tak má byť. Není to business dress code. Lebo je tam predpísaný úplne iný druh ponožiek.
A čo sa týka doplnkov, to sme asi nespomínali, tak poďme k doplnkom. Aké majú byť? U dám najskôr a potom si prejdeme aj k mužom.
No, za mňa určite, čo sa týka doplnkov, tak menej je viac a kvalitné. Čiže kvalita naozaj na úkor kvantity. Čiže ideálne samozrejme sú hodinky, v prípade dám aj pánov, pokiaľ sa nebavíme o formálnom oblečení na spoločenské udalosti, tak hodinky sa vlastne môžu nosiť čomukoľvek. Samozrejme nie nejaké smart voče, lebo to je tiež ako keby taký kameň úrazu týchto dní, že vidíte krásne oblečenú dámu alebo pána a k tomu má smartwatchky alebo teda hodinky, ktoré mu merajú kroky, je tie všetko. Čiže ono tiež je to také rušivé. Ja nevrajím, že nenoste to, noste to, ale minimálne keď idete niekde na reprezentatívne možno stretnutie alebo chcete naozaj vyzerať tip-top, tak tie hodinky to pokazia. Sú to voľnočasové hodinky. Čiže doplnky, rozmýšľať nad tým, možno, že si uvedomiť, že doplnky sú aj napríklad také okuliare dioptrické, alebo aktovka, to všetko sa ráta medzi doplnky a zase, aby sme ich nemali príliš veľa.
Vidíme v tomto biznisovom svete napríklad dámy, ktoré si ozvláštnia kostým nejakou šatkou. Hej, to je tiež doplnok. Niečím to sa ako vníma v rámci toho predpísaného dress kódu?
To je ako, myslím si, že veľmi vhodné, povolené naozaj, že hodvábna šatka od pradávna je nie len taký ten imidžový doplnok, ale aj veľmi praktický. Naozaj, pokiaľ sedíte v klimatizovaných priestoroch, tak viete si tým ochrániť krk. Naopak, keď je možno vonku veľmi teplo, viete si ju krásne uviazať aj na hlavu, na vlasy. Čiže naozaj tá šatka je taký nadčasový kúsok, keď zainvestujete do nejakej kvalitnej, hodvábnej šatky s nejakým možno, že nejakou takou konzervatívnejšou farebnosťou, aby to nebola, že rúžová, oranžová, fialová a všetky tieto farby dokopy, tak si myslím, že to je veľmi nadčasový doplnok.
A môže byť aj tá farebnosť odlíšená, iné sako, iné nohavice a môže, že aké farby kombinovať a aké už by sme nekombinovali?
Ono, kombinovať sa dá všetko so všetkým, len ten výsledok potom nie je úplne, že dobrý. Ono platí to tak, že čím výraznejšia je farba kostýmu, tak tým tlmenejšia by mala byť šatka, respektíve doplnky a naopak. Čiže naozaj, pokiaľ idem do nejakého farebne zaujímavého kostýmu, tak už tie doplnky ako keby nechám minimalistické, respektíve žiadne. Aj tá šatka alebo nejaké takéto doplnky jednofarebné a naopak, keď je zase možno kostým trošku taký fádny alebo možno až nudný, tak vie tento styling absolútne podčiarknúť a zachrániť doplnok. Čiže môže to byť pasok, môže to byť šatka, môže to byť zaujímavé dioptrické okuliare. Naozaj v dnešnej dobe sa nekladú medze aj tomu, že vyjadri tú osobnosť cez takéto doplnky. A tam by som to vnímala o mnoho ako keby žiaducejšie, ako možno cez to oblečenie.
A u mužov ladenie farieb, topánky, opasok, to má byť nejako zladené?
Sú tam nejaké základné pravidlá. Dajme tomu, že k tmavo-modrému obleku sa primárne nosí hnedá koža, čiže tmavo-hnedé topánky, tmavo-hnedý opasok. Čierna je vhodná k modrej väčšinou len na večer. Ale stretla som sa už aj s tým, že napríklad som mala klienta alebo pána, ktorý bol naozaj taký ten tmavý typ a mal čierne vlasy, čiernu bradu a veľmi sa mu hodila tmavomodrá s čiernymi doplnkami. Čiže veľmi je to na takom individuálnom posúdení. Takže tými pravidlami sa treba riadiť, čo sa týka farebnosti, ale takéto malé odchýlky sú, o tom je život, o tých malých odchýlkach.
Vy pomáhate ľuďom obliekať sa, tak v čom tak ľudia potrebujú najviac pomôcť? S čím poradiť?
No, v minulosti som pomáhala jednotlivcom, lebo teraz v dnešnej dobe sociálnych sietí už sa to nedá stihnúť a našla som spôsob, ako pomôcť naozaj veľkému množstvu ľudí. Čiže teraz sa už venujem skôr takým online kurzom, seminárom a hlavne zúročovaniu naozaj toho môjho dlhoročného know-how. Ale áno, v minulosti som teda mala aj jednotlivých klientov. A v čom najviac potrebujú poradiť? Ako naozaj každý z nás, pokiaľ ako teda sa nebavíme o business dress code, ale všeobecne obliekaní, tak hľada ten svoj nejaký štýl. Pretože málo kto sa narodí a vie, že toto sa mi hodí, toto je super. Ako počas života ho hľadáme a niekto ho nájde skôr, niekto neskôr, niekto možno aj nikdy. Čiže asi nájsť taký ten svoj štýl a svoje také sebavyjadrenie.
A ja sa predsa ešte vrátim k tej regionálnosti a skončíme tak fashion, Paríž, mesto módy, francúzsky, najlepšie oblečené dámy. Už nejako sa tak aj my prikláňame k tomu, ako to vidíte možno z tejto oblasti?
Tak ono naozaj 100 ľudí, 100 chutí, keď niekto povie, že toto je pekné, ďalší 10 povedia, že to není pekné, keď pre niekoho je niečo too much, niekto povie, že stále málo. Čiže naozaj moda je o tom, že pokiaľ sa bavíme o tom fashion, tak je to taká všeho chuť a u nás stále cítiť veľmi taký ten východný vietor, že naozaj Slovenky sú ženy, ktoré majú tú slovanskú krásu, veľmi radi sa páčia, veľmi radi sa zdobia, veľmi radi sa obliekajú. Čiže na rozdiel napríklad od tých zahraničných, alebo teda Parížanok, alebo Škandinávok, ktoré keď nájdu nejaký svoj štýl, ktorý im sedí, tak to nosia normálne uniformne, naozaj, že a vycibria to, tak Slovenka skôr tak skúša, hľadá, hrá sa, chce sa páčiť.
Tak vám veľmi pekne ďakujem za tieto rady v móde a v obliekaní.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Dovidenia.
Dovi.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.